Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջին կամ 1 ժամում լսեք։ Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի տապալման դեպքում Անկարային չի հաջողվի մեղքը բարձել հայկական կողմի վրա, հայտարարում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Թեհրանում որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, պնդում է երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Վիկտոր Սողոմոնյանի խոսքով իրանական մամուլի կողմից Քոչարյանին վերագրվող հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ինչու էին բանակային ստորաբաժանումները ներգրավում մարտի 1-ին իրականացվող գործողություններին, լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները նոր բացահայտումներ են խոստանում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան Հայաստանից բացատրություն է սպասում հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, ընդգծելով, որ պաշտոնական Անկարայի համոզմամբ Երևանում ընդունված այդ որոշումը հակասում է արձանագրությունների տարին եւ ոգուն։ Դավութոğlu-ն նշել է, թե պատրաստվում է խնդրի շուրջ հեռախոսադրություն ունենալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի, Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշելին Քալմիրայի հետ եւ միջնորդներին փոխանցել պաշտոնական Անկարայի մտահոգությունները գործընթացի առնչությամբ։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հայտարարել է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարող է ձախողվել, եթե թուրքական կողմը շարունակի խոչընդոտել և խոսել նախապայմանների լեզվով։ Թեմայի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հավատարիմ են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման, այդ մասին հայտարարել են ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները այս շաբաթ կողմերի հետ կայացած հանդիպումներից հետո։ Հաղորդագրության համաձայն միջնորդները Հայաստանի նախագահին են փոխանցել մադրիդյան սկզբունքների լրամշակված տարբերակը, Ադրբեջանի նախագահին են փոխանցվել դեռևս անցած տարվա վերջին։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ առաջիկա երկու շաբթի Սոչիում նախատեսված հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը կշարունակեն նախորդ տարվա ակտիվ երկխոսությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և ընդգծել, այդուամենայնիվ հանդիպման արդյունքները կախված են միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներից։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համատեքստում, մենք ոչ մի քայլ չենք նահանջի այդ սկզբունքից, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան միաժամանակ նշել է, թե տեղեկություններ չունի, արդյոք կողմերը պատրաստվում են Սոչիում կանալիք հանդիպման ժամանակ որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ վերջին հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասն մեր մոլորակ ծրագրում։ Հայտի իշխանությունները որոշել են ավերիչ երկրաշարժից տուժած 400 000 մարդու տեղափոխել ժամանակավոր կացարան։ Associated Press-ի հաղորդմամբ վրանները տեղադրվել են Մարիա քաղաք Պորտո-Պրենսի կենտրոնում։ Վերջին տվյալների համաձայն անօթևան է մնացել շուրջ 1.5 միլիոն մարդ, զոհերի թիվն արդեն գերազանցում է 100 000-ը։ Փրկարարները դադարեցրել են որոնողական աշխատանքները, հիմնական խնդիրն այժմ վիրավորներին օգնություն հասցնելն է եւ հնարավոր համաճարակների կասեցումը։ Չինաստանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարող են վնասվել, եթե Վաշինգտոնը շարունակի քննադատել Պեկինին ինտերնետը գրաքննելու համար։ Այդ օրինակ մեղադրանքները անհիմն են և կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հորդորել էր Պեկինին հրաքննել և արտարժանվույն պատժել չինացի իրավապաշտպանների դեմ վերջին շրջանում իրականացված հակերային հարձակումների հեղինակներին։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները փետրվարին կվերսկսեն բանակցությունները ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման շուրջ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ կողմերը հիմնականում համաձայնության են եկել քննարկվող հարցերի շուրջ։ Անդրադառնալով Լեհաստանում հրթիռային համակարգեր տեղակայելու Վաշինգտոնի ծրագրին, Լավրովն ասել է, թե դա հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկու անդամների որոշելիք հարցն է, սակայն Ռուսաստանը, որը հարաբերությունները կառուցում և Լեհաստանի, և ՆԱՏՕ-ի հետ, ակնկալում է կողմերից բացատրություններ ստանալ խնդրի առնչությամբ։ Թուրքիայում այսօր 120 մարդ է ձերբակալվել Ալ-Ղայդա հավաքչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Ձերբակալություններն իրականացվել են միաժամանակ ավելի քան 15 նահանգներում։ Հատուկ գործողությանը մասնակցել են ոստիկանության և անվտանգության ուժերի 300 աշխատակիցներ։ Ձերբակալվածներից մի քանիսը ըստ իրավապահների ղեկավարել են խմբավորման գրասենյակը Թուրքիայում և աջակցել Աղվանստանում թուրք զինվորականների դեմ իրականացված հավաքչություններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Օլեգ Եսայանը, վերջինս մինչև 2005 թվականը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, իսկ դրանից հետո Հայաստանի դեսպանն էր Բելարուսում։ Ռուսաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը դեկտեմբերի վերջին ընտրվել է ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը պատրաստեց և ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում մի քանի ժամ առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թերևս առաջին անգամ հայ-թուրքական բանակցությունների մեկնարկիցի վեր Նալբանդյանի հայտարարությունները զուրկ են եղել լավատեսական երանգներից, նա թափանցիկ կերպով ակնարկել է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը ձախողման եզրին է։ Նալբանդյանը չի շրջանցել նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրան կատարած այցի թեման։ Ռուբեն Մելոյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր հայտարարեց, թե չի բացառում հայ-թուրքական գործընթացի ձախողումը։
Եթե իհարկե Թուրքիան պատրաստ չէ և պատրաստ չլինի գնալ արձանագրությունների վավերացմանը, եթե շարունակի, ինչպես անում է մինչ այսօր, նախապայմանների լեզվով խոսել, ինչ որ կապակցվածություններ անել և իհարկե խոչընդոտել այս ամբողջ առաջընթացը այս գործընթացում, այո, իհարկե, այսինքն որևէ մեկը, որևէ գործընթացի մեջ չի կարող 100% ինչ որ ասել, այսպես կլինի, թե այնպես կլինի։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ կարգի կանխատեսումներ անել, ինչպես որ Չերչիլներ ասում, որ այն գործիչների նման, երբ որ ասում են 6 ամիս հետո այսինչը կլինի, հետո 6 ամիս հետո սկսում են բացատրել, ինչու դա չեղավ։
Էդվարդ Նալբանդյանը անհեթեթություն և իրականությանը չհամապատասխանող որակեց Թուրքիայի այն պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը պարունակում է նախապայմաններ, հակասում է հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունների դրույթներին ու նպատակներին, և որ արձանագրությունների մեջ ինչ-որ փոփոխություններ են մտցվել հայկական կողմից։
Ասել, թե Հայաստանը ձգձգում է վավերացման գործընթացը, դա էլ է անհեթեթություն։ Մենք հույսով ենք, որ արհեստական հորինված պատրվակներ թուրքերը չեն փորձի վերել որպես ինչ-որ պատճառ այս արձանագրությունները չվավերացնելու համար։
Հիշեցնեմ, որ երկու շաբթի օրը Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել էր Հայաստանի սահմանադրական դատանի հունվարի 12-ին կայացրած որոշումը, պնդելով, թե այն պարունակում է նախապայմաններ և սահմանափակող դրույթներ, որոնք վնաս են հասցնում արձանագրությունների տառին և ոգուն։ Իսկ հաջորդ օրը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց էր տեղի ունեցել Էդվարդ Նալբանդյանի և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի միջև։ Հայաստանը արտգործնախարարի խոսքով հետամուտ է արձանագրությունների տառին և ոգուն, պատրաստ է ընդանալ առաջ դրանք առանց նախապայմանների կյանքի կոչելու համար և նույնը ակնկալում է Թուրքիայից։
Մենք հուսով ենք, որ թուրքական կողմն էլ նույնպես կհարգի և հետամուտ կլինի այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել և որոնք արտացոլված են այս արձանագրությունների մեջ։ Եվ ըստ ձեռքված պայմանավորվածությունների, առանց նախապայմանների և արագ, առանց ձգձգումների կգնա վավերացմանը և իրագործմանը այս պայմանավորվածությունների։
Իսկ գործընթացը ձախողելու դեպքում պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա բարձելու Թուրքիայի ջանքերը ըստ Նալբանդյանի միջազգային հանրության կողմից չեն ընկալվի։ Նշեմ, որ Անկարայում այսօր ասուլիսով հանդես է եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, որը վերահաստատել է պաշտոնական Անկարայի տեսակետը և շեշտել, թե մեջբերում եմ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեռախոսազրույցում ինձ ասաց, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի ազդում արձանագրություններում նախապես համաձայնեցված կետերի վրա, սակայն մենք ակնկալում ենք ավելի պարզ պատկեր, բացատրություն այդ առնչությամբ, մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև տեղեկացրել է, որ հեռախոսազրույց է ունենալու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի և Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեի հետ և փոխանցելու է պաշտոնական Անկարայի մտահոգությունները գործընթացի առնչությամբ։ Վերադառնանք սակայն Երևան, Հայաստանի արտգործնախարարի ասուլիսին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս հայտնեց, թե 2009-ի դրական տեղաշարժը, որը սակայն բավարար չէր բեկում արձանագրելու համար, կպահպանվի նաև այս տարի։
Այն հայտարարություններին, որ պետք է արագացնել այս գործընթացը, ինչ-որ նոր թարփ հաղորդել և այլն, չեմ կարծում, որ ինչ-որ արհեստական արագացմամբ կամ արհեստական դանդաղեցմամբ ինչ-որ մի օգուտ կարող ենք տալ այս գործընթացին։ Եթե ադրբեջանական կողմը ավելի կառուցողական մոտեցում ցուցաբերի, անժամանակ հնարավոր է, որ տեղաշարժեր լինեն, բայց ասել, որ մոտակա ժամանակ ինչ-որ մի բեկում կարող է սպասվել, ես չէի ասել այդպիսի բան։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրան կատարած այցը, ինչպես նաև այնտեղ արված հայտարարությունները համաձայնեցված էին Հայաստանի արտգործնախարարության հետ, Էդվարդ Նալբանդյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Եթե դուք նկատի ունեք Հայաստանի անունից, ես լսեցի, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը կողմ է հարաբերությունների ընդլայնմանը Իրանի հետ, ինչ գաղտնիք է դրա մեջ։ Դրա մասին ասվել է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էր պարոն Քոչարյանը, դրա մասին ասվում է այսօր։ Որևէ արտարոց բան այստեղ ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ եսիմ ինչ է պատահել, կարող է պատահի ոչ համահունչ ինչ-որ հայտարարություն է արվել նրան, ինչ-որ ինչին ձգտում է Հայաստան։ Հատուկ ինչ-որ արհեստական այսպիսի խնդիրներ ստեղծել, կարծում եմ, կարիք չկա։ Իհարկե, նախկին նախագահն մասնավոր այցելությամբ է գնացել, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հրավերով, այո։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես, եթե հավատանք Էդվարդն Ալբանդյանին, ապա Ռոբերտ Քոչարյանի Թեհրանում արված հայտարարություններից եւ ոչ մեկը Հայաստանի որդեգրած պաշտոնական տեսակետին չէր հակասում երկրորդ նախագահի գրասենյակում, կարծես փոքրինչ այլ մոտեցում ունեն։ Օրվա երկրորդ կեսին Քոչարյանի գրասենյակը մի հայտարարություն է տարածել, որում հստակորեն ասված է, երկրորդ նախագահը Թեհրանում որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հերքում է տեղեկություններն այն մասին, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը Իրանում հայտարարություններ է արել։ Ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին փոխանցեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, Քոչարյանը Իրան կատարած այս ընթացքում հայտարարություններով հանդես չի եկել։ Այդի օրերին տպագիր եւ էլեկտրոնային մամուլում Թեհրան Թայմս պարբերականի եւ իրանական այլ ԶԼՄ-ների վրա կատարած հղումներով հայտնվել են Քոչարյանի հանդիպումների մանրամասներ ներկայացնող ոչ հավաստի տեղեկություններ։ Մասնավորապես Իրանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի երկրորդ նախագահի կողմից իբր արված հայտարարություններ։ Իրականում ամբողջ այս ընթացքում, որը բարեկամական եւ ոչ պաշտոնական բնույթ է կրել, ինչպես նաեւ նշված հանդիպումների ընթացքում, Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություններով հանդես չի եկել։ Ըստ ամենայնի, տեղի ունեցածը Թյուրենբերգման կամ լրատվամիջոցների կողմից ոչ ճիշտ թարգմանության արդյունք է, ասված է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի պարզաբանման մեջ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը նաև տեղեկացնում է, որ հունվարի 20-ից 21-ը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր տիկնոջ հետ Իրան է այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակիի հրավերով։ Նշենք, որ այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում է ունեցել նաև Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հետ։ Երկրորդ այցի շրջանակներում Հայաստանի նախկին նախագահը Թեհրանում հանդիպել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, եղել է նաև Սպահան քաղաքում։ Այսպիսով թե Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը պնդում է, որ մամուլում հայտնվել են ոչ հավասի տեղեկություններ, սակայն Քոչարյանի եւ Մոթակիի հանդիպման վերաբերյալ Թեհրան Թայմս օրաթերթը տեղեկացրել էր, որ քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Ըստ իրանական պարբերականի, Մոթակին հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Կովկասի կայունությունը եւ անվտանգությունը հարկի ամրապնդել տարածաշրջանային մոտեցումներով։ Ըստ իրանական պարբերականի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր հերթին ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ընդլայնել համագործակցությունը Իրանի հետ։ Նա նաև խոսել է տարածաշրջանում անվտանգության և տնտեսական զարգացման հարցերում տարածաշրջանային մոտեցումներով առաջնորդվելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ մասնավորապես ասել, թե Կովկասի ճգնաժամերը կարգավորելու օտար տերությունների դեղատոմսերը վնասակար են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամիս առաջ նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով լուծարված փաստահավաք հնդբի ընդդիմադիր անդամները շարունակում են աշխատանքը, նրանք խոստացել են մինչև գարուն նոր զեկույց հրապարակել, որի հիմնական մասը նվիրված է լինելու զինված ուժերի մասնակցությանը մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Խմբի անդամներին հաջողվել է պարզել, որ բանակի մասնակցությունը համակարգելու նպատակով դեռ 2008-ի փետրվարին ստեղծվել է հատուկ մի մարմին Երևանի Կայազորի ինքից։ Փաստահավաք հնդում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, որ այս կառույցի ստեղծումը ուղղակիորեն հակասում է զինված ուժերի մասին օրենքի մի շարք դրույթներին։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչներն էլ ոչ հերքում են և ոչ էլ հաստատում 2008-ի փետրվարի 23-ին գաղտնի հրաման արձակելու փաստը։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Նախկին փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչներ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը մինչև մարտի 1-ը հանդես կգան ամբողջական ծավալուն զեկույցով։ Զեկույցի հրապարակումը նախատեսված էր այս ամիս, բայց ինչպես մեզ տեղեկացրեց Անդրանիկ Քոչարյանը, ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ, որոնք ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Դրանցից մեկը վերաբերում է մարտի 1-յան իրադարձություններում բանակի ներգրավմանը։ Վերջերս մամուլում հրապարակվեց Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի կողմից 2008-ի փետրվարի 23-ին հրատապ հրամանի քաղվածք, որով Երևանի Կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ Կայազորի պետի վարչակազմ անվանումով նոր կառույց է ստեղծվել։ Այն գործնականում փոխարինել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, հրապարակումներում կամ պնդումներ, որ այդ շտաբը ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու եւ դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ փոխանցեց, որ հրամանը եւ հաջորդող գործընթացները լուրջ ուսումնասիրությունների կարիք ունեն։
Եվ այդ հրամանի հետ կապված մենք լրացուցիչ այսպես ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, որը պետք է ներառենք զեկույցի մեջ, առավել ևս այդ հրամանը ծնվել է Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ հասկացված ուժային համակարգի ղեկավար անձնակազմի հետ հայտնի խորհրդակցությունից հետո, եւ հրամանի կառուցվածքը մեզ հուշում է այն մասին, որ այդ հրամանը պատահական չի ծնվել, ամենայն հավանականությամբ նա ծնվել է այդ խորհրդակցությունից հետո եւ Քոչարյանի անմիջական կարգադրության պայմաններում, եւ իր մեջ պարունակում է լրջագույն հարցեր։
Հրամանի հրապարակված քաղվածքում նշվում է, որ զինված ուժերի կողմից սահմանադրական պարտականությունների կատարումը ապահովելու նպատակով 2008-ի փետրվարի 23-ին ժամը 18-ից զինված ուժերի ողջ անձնակազմը պետք է տեղափոխվեր զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարության որոշ նախկին պաշտոնյաների դեմ վերջերս հարուցվեցին քրեական գործեր, կան նաև կալանավորված անձինք։ Անդրանիկ Քոչարյանը կարծիք հայտնեց, որ այդ հետապնդումները կարող են կապված լինել հրամանագրի հրապարակ ման եւ գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի հետ, բայց նա առավելապես այլ բան է կարևորում։
Բայց շատ ավելի կարևորը, թե այս ինչ հրամանա ծնվել եւ իր մեջ այդ ինչ պետական գաղտնիք կա բառնակում։ Երբ որ կարդում ես հրամանը, այնտեղ որևէ պետական գաղտնիք ես չեմ տեսնում։ Ես այնտեղ տեսնում եմ գուցե անձնական գաղտնիք, գուցե Միքայել Հարությունյանի ուրեմն գաղտնիքն է նա պահում։ Բայց ես տեսնում եմ այդ հրամանի հետ կապված բանակի կառուցվածքի փոփոխություն, որը անթույլատրելի է, այդ կառուցվածքը հարմարեցված է իմ պատկերացմամբ այդ ժամանակաշրջանում Երևանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ։ Միքայել Հարությունյանը որևէ իրավունք չուներ առանց գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգադրության փոխել բանակի կառուցվածքը։ Առավել ևս, նույն գերագույն գլխավոր հրամանատարը իրավունք չուներ այդպիսի կարգադրություն, այս շատ հետաքրքիր այն դա կա գրավոր կարգադրություն, թե չկա, այսինքն այստեղ ուսումնասիրման լուրջ դաշտ կա, որը առնչվում է ազգային պետական անվտանգության խնդիրներին։
Ընդգծելով, որ նման հրամանով խախտվել են զինված ուժերի մասին օրենքի որոշ դրույթներ եւ կառավարման ողջ համակարգը, Անդրանիկ Քոչարյանը փաստերի ուսումնասիրությունը համարում է ոչ միայն իրենց, այլև ազգային ժողովի պետաիրավական եւ պաշտպանության մշտական հանձնաժողովների խնդիրը։
Եվ այդ հրաման տվողը, նախկին պաշտպանության նախարարը, պետք է բացատրություն ներդա, ինչի հիման վրա է նա այդպիսի հրաման ստորագրել, առավել ևս, որ պաշտպանության նախարարին այդպիսի հարցեր հղվել են եւ փաստավակ խմբում, եւ ինքը ըստ էության թաքցրել է այդպիսի հրամանի արկայությունը։
Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցրեց, որ իրենց մոտ ի սկզբանե եղել են բանակի մասնակցության մասին կասկածներ եւ նյութեր, որոնք տրամադրել են Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական հանձնաժողովին, բայց հանձնաժողովը դրանք այդպես էլ չի ներառել իր վերջնական զեկույցում։ Հիշեցնենք, փաստահավաքի հրապարակած 4 զեկույցներից 3-ն են ընդգրկված մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական եզրակացության մեջ։ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով բանակին առնչվող հարցերը խորհրդարանական հանձնաժողովը փորձել է շրջանցել եւ չանդրադառնալ։ Իդեպ ասեմ, որ նաև խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանն է առաջիկայում հրապարակելիք իր երկրորդ զեկույցում անդրադառնալու զինված ուժերի ընդգրկման խնդրին։ Այսօր նա մեզ տեղեկացրեց, որ մամուլում հրապարակված հրամանագրից բացի այլ նյութեր էլ կան իր ձեռքի տակ։ Միքայել Հարությունյանի հրամանի մամուլում հրապարակված քաղվածքի առնչությամբ փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ պաշտպանության նախարարությունից։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Սեյրան Շասուարյանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը նման փաստաթուղթ չի տեսել, որևէ բացատրություն չունի այդ առիթով։ Եվ եթե դա գաղտնի է եղել, ինչպես մամուլն է ներկայացնում, ապա չէր էլ կարող ծանոթ լինել նման հրամանի։ Հավելը, որ փաստահավաք խմբի նախկին անդամները, ինչպես այս, այնպես էլ մահվան հանգամանքների մութ մնացած որոշ հարցերին առնչվող նոր բացահայտումներ են մտադիրներ առել իրենց վերջնական զեկույցում և զեկույցը ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով։
ԵԽԽՎ-ն չի կարող լուրջ քայլեր չձեռնարկել, նա կարող է ձգձգել, կարող են տարաբնույթ խաղեր տալ Պրեսկոտը, Կոլումբիան, այսինքն չգալ նիստերին ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, բայց ԵԽԽՎ-ն այն կառույցը չի, որտեղ իրենց բարձրացրած բանաձևերում լուծումներ չստացած հարցերը քնեցվեն հավերժ։
Զրուցեցինք նաև Մարտի 1-յան հանձնաժողովի ԱԺՄ-ն ներկայացնող անդամ Արտավազդ Վարդանյանի հետ, որը ևս հիշեցնեմ, հրաժարվեց ստորագրել խորհրդարանական հանձնաժողովի վերջնական եզրակացության տակ, հրապարակեց իր սեփական զեկույցը եւ դուրս եկավ ԱԺՄ շարքերից։ Նա նշեց, որ պատրաստ է իր ձեռքի տակ եղած նյութերն ու եզրակացությունները տրամադրել եւ փաստահավաքի ընդդիմադիր անդամներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր կշարունակեն զբաղվել Մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտմամբ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել էր Վերահսկիչ պալատ, հանդիպելով այս կառույցի աշխատակազմի հետ հանրապետության նախագահը, նախ եւ առաջ մի հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ, ինչպես է ստացվում, որ պալատի աղմուկահարույց բացահայտումները այդպես էլ քրեական գործերի չեն վերածվում։ Հիշենք, թե Կուզլավանդա Սիթի և Սևանի քաղաքապետարանի շուրջ պալատի կատարած բացահայտումները կամ էլ մշակույթի նախարարությունում բացահայտված չարաշահումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հետևում նախագահի Վերահսկիչ պալատ կատարած այցին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ազգային ժողովում Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արեց 2010 թվականին առավել ակտիվ աշխատել իրավապահ մարմինների հետ։ Սերժ Սարգսյանը նկատեց, թե հանրության մեջ արդարացի հարցեր են առաջանում, թե ինչպես է պատահում, որ Վերահսկիչ պալատը պետական ապարատում չարաշահումների վերաբերյալ բազմաթիվ փաստեր է բացահայտում, բայց աղմկահարույց գործեր իհայտ չեն գալիս, ու պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում ու չեն դատապարտվում։ Այս հարցադրումները Սերժ Սարգսյանի օբյեկտիվ են։
Շատ բաներ կարելի է պետական պաշտոնյաներին ներել, շատ հարցերում կարելի է ներողամիտ լինել, բայց պետական միջոցին ձեռքցած պաշտոնյան պետք է լինի ամենից զզվելի մարդը մեր հանրության մեջ։ Իմ ասած է ինչի, որ Վերահսկիչ պալատը պետք է ցուցակազմի, թե որ պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պետք է քրեական գործեր հարուցի և անմիջապես ուղարկի դատախազություն, բայց իմ ասածը այն է, որպեսզի մենք էլ խստապահանջ լինենք մեր ասածների նկատմամբ և հետևողական լինենք մեր Երևան հանած թերությունները մինչև վերջ վերացնելու գործում, սա չափազանց էական հանգամանք է։
Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ եթե այլ երկրներում պետական միջոցների յուրացումը հանցագործություն է, ապա Հայաստանում այն կրկնակի հանցագործություն է, քանի որ երկրում կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ և հարկատուների միջոցները պետք է արդյունավետ ծախսել։ Եվ հետևաբար նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վերահսկիչ պալատի աշխատակիցներին կոչ արեց այս տարի իրավապահ մարմինների հետ ակտիվ աշխատելուց բացի նաև կարողանալ սկզբունքային լինել և տարբեր չարաշահումներ վերհանելու ժամանակ ճնշումների չենթարկվել։ Իսկ ճնշումները կարող են լինել թե բարեկամների, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների և թե հանցագործների կողմից։
Որովհետև մենք մի բուրժ ժողովուրդ ենք, մենք փոքր պետություն ենք, և կարծում եմ, որ ընդամենը մի քանի ժամը բավարար է, որպես ցանկացած պետական պաշտոնյայի վրա ազդելու, այսպես ուղիներ գտնեն մարդիկ, լինեն դրանք հանցագործներ, լինեն իրավախախտներ, այդպես է։ Բայց մեզնից յուրականչյուրը պետք է կարողանա հարազատին, իր բարեկամին, իր ընկերոջը ցանկացած պետական պաշտոնյայի նաև ոչ ասելու։
Իդեպ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ամփոփելով անցած երկու տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները տեղեկացրեց, որ այդ ընթացքում պալատը շուրջ 63 թեմաների շուրջ վերահսկողություն է իրականացրել։ Վերահսկվել են գրեթե բոլոր նախարարությունները, բացառությամբ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, դրանք կվերահսկվեն այս տարի։ Վերահսկողությունը իրականացվել նաև կառավարության առընթեր մարմիններում, կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում 21 գործ ուղարկվել է դատախազություն։ Ինչ վերաբերում է պետբյուջե վերադարձված գումարներին, ապա դեռևս շարունակվում են 2009 թվականին արձանագրված խախտումների մասով գումարների վերադարձը բյուջե։ Դե իսկ 2008-ին պալատի կատարած ուսումնասիրություններից հետո չկատարված աշխատանքների մասով վերականգնվել է մոտ 1.883 միլիոն դրամի գումար, իսկ կանխիկ պետբյուջե վերադարձվել է 1.139 միլիոն դրամի գումար, այսինքն մոտ 3.5 միլիոն դոլար։ Ինչպես մեզ փոխանցեցին Վերահսկիչ պալատից, 2008 ամենամեծ խախտումներն ու թերությունները արձանագրվել են առողջապահության նախարարությունում։ 2009-ի տվյալները դեռևս ամփոփվում են, սակայն նշենք, որ միայն էկոնոմիկայի նախարարությունում 2009 թվականին արձանագրվել է 818 միլիոն դրամի խախտում և թերություն։ Ինչպես ցույց են տալիս Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունները, գրեթե բոլոր ոլորտներում կան խախտումներ, որոնք բավական մեծ գումար են կազմում։ Ուշագրավ է, որ կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ միայն սահմանադրական դատարանն է, որ որևէ խախտում թույլ չի տվել։ Հավելենք, որ այս տարի Վերահսկիչ պալատը նախատեսում է ուսումնասիրել վարկային ծրագրերը և կրթական համակարգը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում կառավարության շենքի ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա Ֆիրդուսի փողոցում գործող տոնավաճառը փակման եզրին է։ Հունվարի 1-ից, երբ ուժի մեջ մտան հարկային օրենսդրության մեջ անցած տարի կատարված փոփոխությունները, տոնավաճառի բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են հսկիչ դրամարկային մեքենաներ տեղադրել։ Վաճառականները, սակայն, դժվարությամբ են պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է ՀԴՄ տեղադրել մի վայրում, որ նույնիսկ կտուր չունի, ելչ ասած, մշտական նեղվածքի ու հրմշտոցի մասին։ Գրքերը տոնավաճառի շուրջ թեժանում են, այսօր վաճառականները փորձել են երթով շարժվել դեպի կառավարության շենք, ինչի է հանգեցրել նրանց այս մտադրությունը, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր երկրորդ օրն է, ինչ Ֆիրդուսի կոչված տոնավաճառում սեղանների մի մասը դատարկ է, առևտրականները հավաքել են իրենց ապրանքն ու չեն աշխատում, մի կողմից նշան բողոքի, մյուս կողմից զգուշանալով հարկային մարմինների հնարավոր տուգանքներից։ Իրենք միջայժմ աշխատել են հաստատագրված վճարով, այժմ սակայն օրենքում փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել և իրենց են պարտադրում հաշվիչ դրամարկային մեքենաներ տեղադրել, ինչին առևտրականները համաձայն չեն։ Այսօր Ֆիրդուսի առևտրականները փորձեցին նաև իրենց դիմում բողոքը կառավարություն հասցնել, սակայն տոնավաճառից 10 մետր էլ չէին հեռացել, ոստիկանները փակեցին նրանց ճանապարհը, թույլ չտալով հասնել կառավարության շենքի մոտ։
Մենք անցնում ենք փողոցով։
Եկի համար մենք քաղաքապետարանի քննություն ունենք։
Մենք ուզում ենք մեզ տեսնել, դիմում են պեջի։ Այդ թող տեսնեն, որ մենք բողոքավոր ենք։
5 հոգի, այդ 5 հոգու արդյունքը երեք տեսել եք։ Այսօր մենք արդյունքը տեսնենք։ Ինչի՞ եք են մեզ խափելու։ Մեզանով ապրում են, մեզ խափում են։
5 հոգի կգա, դիմումը կվերցնեն, կտանեն գազը։ Եկեք։
Մենք մեր իրավունքները ունենք,
մենք։ Ոչ չեք գնում։
Ինչի՞ չկարող ենք տեսեք մեզ։ Կարող ենք տեսեք։ Ես կգնամ, ես եմ գնալու։
Ի վերջո կառավարություն հասավ առևտրականների 5 հոկանոց պատվիրակությունը միայն։ Կառավարության դիմում բողոքների բաժնի պետ Ալեքսանդր Խազարյանը ընդունեց առևտրականային փակ դռների հետևում։ Ինչպես հետո տեղեկացրին, դիմումը ընդունել են, խոստացել են 2 օրվա ընթացքում քննել։ Թե ինչու են դեմ ՀԴՄ-ներին, Ֆիրդուսի տոնավաճառում առևտուրանողները մի քանի պատճառ են բերում։ Նախ տարածքը իրացման գոտի է, հայտնի չէ իրենց շուկան երբ կսկսեն քանդել, բացի այդ տոնավաճառը բացօթյա է, աշխատանքի տարական պայմաններ էլ չկան։
Այստեղ ՀԴՄ-ը չի աշխատի, անհնար բան։ Գնան այդպես, բայց մի հատ անձրև կա, մի հատ եսի միշ կա,
ստեղի վրա չի եղել։ Ստեղ ասեցին՝ դուք հանում եք անհատ ձեռներես, ձեզ չի ազդում, քանդման գոտի է։ Ու այդ գոտին եղել է, տենց էլ քանդման գոտի։ Իսկ ես հովադրությամբ արդեն քաղաքական գոտին էլ այդ օրենքի մեջ չի լինում։ Իրանք ոնց զարթում են, նենց օրենքներ են իրանք համար հանում։ Մենք բոլոր հարկերը ամեն ինչը նորմալ ձևի վճարում ենք։ Ամեն ինչ, թե սոցը, թե քարակուսին, ամեն ինչ վճարում ենք։ Ինչա պետք։ Թողան նայեն, տեսնեն ինչա, եթե դրանից ավել կարելի է վճարել այս շուկայի մեջ։ Խնդրեմ,
թող ժողովրդի դրության մեջ մտնեն, 600 հոգի կարողանան որոշակի ժամանակով նորից ընտանիքը պահի։
Բացի այդ, առևտրականները նշում են, որ իրենց բոլոր ծախսերը չեն կարող ցույց տալ։
Այն բանին ես համաձայն չեմ, որովհետև ես վճարում եմ 170,000 տեղի փող, վճարում եմ 45,000 շուկայի տիրոջը, ոչ մի անգամ իմ իրավունքները չեմ պաշտպանում։ Ես համաձայն եմ ՀԴՄ-ն դնեմ, բայց ինձ կտրոն տամ, որ ես հրասխոտ ցույց տամ, ինչով ցույց տամ, բայց որտեղից 215,000-ի համար չեք բերեմ, որ իմանան, ես դրա գումարը չվճարեմ պետությանը։
Ֆիրդուսի տոնավաճառի տարածքը քաղաքապետարանը վարձակալությամբ տվել է մի քանի ընկերությունների, որոնք իրենց հերթին վարձակալությամբ տալիս են առևտրականներին։ Այդ ընկերություններից մեկի հաշվապահ Հայկ Այվազյանն ասաց, որ տոնավաճառի իրենց հատվածում մինիմալ պայմանները ստեղծված են և որ իրենք կնքել են վարձակալության պայմանագրեր, այնպես որ այդ ծախսերը առևտրականները կարող են ներկայացնել։
Ես էլ շատ բան կարամ ասեմ, նենա խնդրեմ, տեղի վճարված փաստաթղթերը սեղանի վրա դրած են,
նկարեցնա։
Գիրը շուկայի տնօրինության է, ես էլ իրա վճարված գումարի ֆակտուրան, որին կստե կանգնել աշխատելը։
Տարեկան վարձավճարը փաստաթղթում նշված էր 252,000 դրամ։ Ֆիրդուսի տոնավաճառում առևտուրանողները, սակայն, պնդում են, որ իրենք ավելին են վճարում։
Մենք որ 12 ամիսը գումը բազմապատկեք 50-60,000-ով։ Տեսեք ինչ տիվ ենք մենք գուցում։
Ամսական 50,000-ը։
Այո, 45,000 հիմնականում, 75, տարբեր տարբեր գներա, չածերի հետ կապված։ 2500։ Իսկ իրենք ցույց են տալիս 21,000 ընդամենը, բայց մինիմալը 45,000-ը։
Կառավարության բողոք դիմումների բաժին իրենց դիմումը հանձնելուց հետո առևտրականները կառավարության շենքի մոտ սպասում էին պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանին, նրանից ճշտելու համար հետագա ճակատագիրը։ Ալավերդյանը, սակայն, այդպես էլ չպատասխանեց նրանց հարցերին, իր մեքենայով արագորեն հեռանալով կառավարության շենքի մոտից։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Արմեն Ալավերդյանը ասաց, որ օրենքը վաղուց ուժի մեջ է, բոլորի համար հավասար է և որևէ մեկի համար բացառություն անել չեն պատրաստվում։ Մեր այն նկատառմանը, թե առևտրականները բողոքում են, որ չեն կարողանա ներկայացնել իրենց բոլոր ծախսերը, Պաշտոնյան պատասխանեց.
Դա մեզ համար շատ հին երկ է, այդպես եղել է բոլոր առևտրի կազմակերպման վայրերում, այդ փաստարկները ժամանակին միշտ բերվել են, սակայն պետ եկամուտների կոմիտեն չի մտնում այս պայմաններում վաճառողի և կազմակերպչի հարաբերությունների մեջ, ինչ գնով են տալիս, ինչ վարձավճար է գանձվում, հդմն ինչ պայմանով է տրվում, պայմանագիրը ինչպես է կնքվում, դա տնտեսվարող սուբյեկտի և կազմակերպչի հետ հարաբերություններ են։ Մենք ունենք օրենքի պահանջ, ՀՀ տարածքում կիրառել ՀԴՄ-ներ, մենք միայն այս պահանջի տերն ենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Վանաձոր, անհատ տաքսուվարորդների բողոքի ակցիաները, որ մեկնարկեցին մի քանի օր առաջ Երևանում, ապա տեղափոխվեցին Գյումրի, այժմ էլ հասել են Հանրապետության երրորդ քաղաք։ Թե ինչ իրավիճակ էր այսօր Վանաձորում, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Վանաձորցի անհատ տաքսիստները երկու օր բողոքի ակցիա անցկացնելով Վանաձորի քաղաքապետարանի ու Լոռու մարզպետարանի շենքերի առջև նամակ են հղել Լոռուից ընտրված պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանին, խնդրելով իրենց բողոքը տեղ հասցնել ազգային ժողովու կառավարություն։
Խնդրում ենք մեր բողոքը հնչեցնել ազգային ժողովու, վերանայել անհատ տաքսի ծառայության վարելու պայմանները, որպեսզի այն հասանելի լինի հազարավոր որ մարդկանց, իրենց գոյությունը պաշտպանող մարդկանց։
Վարորդների բողոքի պատճառը կառավարության դեռ 3 տարի առաջ ընդունած որոշումն է։ Համաձայն որոշման, ինչպես տաքսի ծառայությունները, այնպես էլ անհատ տաքսիստները պարտավոր են մի շարք պահանջներ կատարել։ Ավտոմեքենաների շահագործման ժամկետը չի գերազանցելու 10 տարին, պետհամարանիշերը լինելու են դեղին, ուղեսրահում տեղադրվելու են տաքսամետր, սակաչափիչ եւ այլն։ Կառավարության պահանջները վարորդների բողոքների արդյունքում 3 տարի է հետաձգվում այն։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարի մամլոքարտուղար Սուսանա Տոնոյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ որոշման մեջ երբևէ փոփոխություն չի կատարվել, պարզապես կառավարությունը մինչև տարի սկիզբ վարորդներին ժամանակ էր ընձեռել պահանջները կատարելու համար։
Խնդրեցին կամ բողոքեցին կառավարությանը եւ տրանսպորտի կապի նախարարությանը, որպեսզի միանգամից չանանք տասնեն իրենց սոցիալական խնդիրները լուծելու համար ժամանակ տրվի, որպեսզի իրենց մեքենաների հետ կապված խնդիրները լուծեն։
Ոչ միայն Լոռեցի, այլև Հանրապետության գրեթե բոլոր բնակավայրերի անհատ տաքսիստներն են բողոքում, թե վիճակի չեն կատարել կառավարության պահանջը, գումար չունեն արտոնագիծ ձեռք բերելու, սակաչափիչ տեղադրելու համար, որպես անհատ ձեռներես 12,000 դրամ ամսական հարկին գումարվում է տարեկան 25,000 դրամ արտոնագրի վճարը, մինչև 25,000 դրամ էլ դեղին պետհամարանի ստանալու համար, 60,000-ից 80,000 դրամ էլ սակաչափիչ գնելու համար։
Եթե ուզում են արգային դաշ ներգրավեն, ոչ կարծեսված մի հատ 10,000, 15,000 հարկ որոշեն, բոլորս էլ չեն գրագրվի 10-15,000-ի։
Տունը պահամա։
Կարևոր է հազարավոր մարդ։
Սովորություն տալիս են մենք հարկային։
Ինչո՞վ են տանիկներով սպայլ, ոչ մի բան չի։
Վարորդների համար առնվազն տարակուսելի է կառավարության իրենց նկատմամբ վարած քաղաքականությունը, աշխատատեղ բացելու փոխարեն փակում է իրենց ապրուստի աղբյուրը։
Թող մեր այս քաղաքապետարանը, թե մեր վարչապետն է հնարել, եթե իմ տաքսին աշխատեմ, ա մոտորիստը գործա ունենամ, կադավիկը գործա ունենամ, մոյչիկը գործա ունենամ, քանի ընտանիք է այդ ընթացքում պահվում, 5-ը թե 10-ը այդ արդեն ընթացքում։
Կառավարության պահանջը կատարելու դեպքում ֆինանսական լրացուցիչ բեռից բացի վարորդներին զարյացնում է ավտոմեքենաների տարիքը, 10 տարեկանից մեծ ավտոմեքենաները տաքսի ծառայություն չեն կարող մատուցել։
Օլիգարխները բերել են, օլիգարխներ են, սուպերմիլիոներները։ 6-րդ, 7-րդ սորտի ավտոներ են բերել, անունով թազա։ Այսօր Երևան մտնում է սերվիզները, մարդը մեջից վերանում, զարդիշկա ակցում շոֆերը դուրը, որ չպահագվի։ Շաշված ռեմեն։
Եթե ավտոմեքենան տեխնիկական զնում է անցել, ապա ինչու՞ չի կարող որպես տաքսի օգտագործվել։
Եթե ասենք, իրանք գտնում են, որ ասենք մեքենաները տեխնիկապես սանսարք վիճակի մեջ են,
ո՞րտեղ է
տեխասմոտորը չհասկա։
Բայց տեխասմոտորն անցնում է։
Ստուգում են մեքենայի տեխնիկական վիճակ։ Ինչ տարբերություն, եթե մենք կլենտ պիտի դերապահանք, թե անձնական մեր ժողովրդին պիտի պատան ժողովրդին պիտի։
Ինչ տարբերություն, իմ երեք ենք քորը։
Հա։
Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչության պետ ավտոմոբիլային ոլորտի մասնագետ Հենրիկ Քոչինյանը որպես մասնագետ սխալ է համարում ավտոմեքենաների տարիքի սահմանափակումը։
Ես այդ դեպքում ասում եմ, ինչու 10 է եւ ոչ թե 9 տարի։
Էլի ասել, այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց այդ մեքենաներով անցել են համապատասխան տեխնիկական զննում, նրանք իրավունք ունեն, գնան լիցենզիա վերցնեն եւ այդ ծառայությունը մատուցեն։
Քոչինյանը կարծում է, որ որոշման պահանջները հարկի աստիճանաբար կիրառել, միևնույն ժամանակ սահմաններով խելամիտ պահանջներ, որոնք ընդունելի կլինեն նաեւ այն կիրառող վարորդների համար։
Բայց այսպես, այսօր մի պաշտոնյա ձախ ոտքից է վերկացել այսպիսի որոշում է կայացնում, հաջորդ օրը մեկ այլ ոտքից է վերկացել, մեկ այլ որոշում է ասում, սա արդեն իհարկե դառնում է քաոս։
Վանաձորի Գուգարքի ու Սպիտակի տարածաշրջանները սպասարկող հարկային տեսությունում 100 անհատ տաքսիստ է գրանցված, որոնք կատարում են իրենց հարկային պարտականությունները առանց զլանալու։ Ժուրնալիստների ասպարեզակումում օգնելով Շիրակցի վարորդներին դիմում ողող քղել իշխանություններին, հավատացած են, որ կառավարության պահանջները ստեղծվել են ոչ թե անհատ տաքսի վարորդներին հարկային դաշտ բերելու նպատակով, այլ օլիգարխներին եւ պաշտոնյաներին պատկանող տաքսի ծառայություններին զբաղվածություն եւ գերշահույթներ ապահովելու համար։ Ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նման պարտադրանքը համարում է ավտոմեքենաների ներմուծողների շահերը պաշտպանելու եւ նրանց բիզնեսը զարգացնելու նպատակ։
Պետությունը մի կողմից չապահովելով այլ ընտրանքներ, աշխատատեղեր ստեղծելուն էականորեն կամ ըստ էության չնպաստելով, դնում շուկայից հեռացնում է։
Վանաձորցի վարորդներն արդեն 2 օր է չեն աշխատում կամ էլ գաղտնի են ուղևոր տեղափոխում։ Կառավարության պահանջը չկա տարելու համար, ինչպես վարորդներն են ասում, իրենց արդեն սկսել են տուգանել։ Առաջին տուգանքը 20,000 դրամ է, երկրորդը 40,000 դրամ։ Հաջորդ անգամ հարցը կհասնի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն արձագանքել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իրան կատարած այցին ու այդ երկրում նրա ունեցած բարձրագույն մակարդակի հանդիպումներին։ Ժամանակն այս առիթով գրում է. «Միթե Իրանը Հայաստանում չգտավ որևէ գործող պաշտոնյայի, որի հետ կքննարկեր երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանի զարգացումները»։ Թե Հայաստանի իշխանությունն է, որ Իրանի հետ այդ հարցերի կապակցությամբ բանակցելու է գործուղել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երևի թե ինչպես Ղարաբաղի պաշտոնաթող նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ շուտով կսկսի Սերժ Սարգսյանի մոտ աշխատել հատուկ հանձնարարությունների դեսպան։ Դե իհարկե ճգնաժամի պայմաններում ոչ մեկին հենց այնպես թոշակ չեն տալիս, այն էլ երիտասարդ եւ աշխատունակ մարդկանց։ Պետք է այդ ամենը վաստակել, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը թերևս հենց դրանով է զբաղվել Իրանում։ Թեև իհարկե չի բացառում, որ նա այնտեղ զբաղվել է վաստակելու խնդրով, բայց ոչ թե Սերժ Սարգսյանի տված թոշակը վաստակելու, այլ այդ թոշակի հույսին չմնալու դրդապատճառով։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթի մեկնաբանը, հարցադրում անելով. Իրանական լրատվությունից տպավորություն է ստացվում, թե Իրանի իշխանություններն աշխարհի հետ իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու համար են Քոչարյանին հրավիրել, սակայն ինչու հատկապես Քոչարյանին։ Քոչարյանը Հայաստանի ժողովրդի հետ իր առնչությունն արյունով ավարտելուց հետո որևէ կառավարության ինչով կարող է օգտակար լինել։ Հայկ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Քոչարյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ահմադինեջադն ասել է. Նրանք, ովքեր դավեր են նյութում մեր դեմ, շատ թույլ են, և հզոր երկրները արդարության իրենց ձգտան մեջ գտնվում են ճիշտ ճանապարհի վրա, որ որոշվում է երկկողմ հարաբերությունների համագործակցության մակարդակի բարձրացմամբ։ Թերթը նշում է. Եթե հաշվի առնենք իրան-ամերիկյան հարաբերությունները, ապա պարզ է, թե Ահմադինեջադն ում է տեսնում դավեր նյութողների մեջ։ Միաժամանակ հաշվի առնելով, թե ինչ բարդ իրավիճակում է Հայաստանը և որքան մեծ նշանակություն ունի գերտերությունների աջակցությունը Հայաստանին, հասկանալի է դառնում, թե ինչ ծանր հարված է հասցրել Քոչարյանը Հայաստանին։ Ավելին, Քոչարյանն իրեն իրավունք է վերապահել հայտարություններ անելու և ասել, թե Հայաստանը ցանկանում է ընդլայնել իր կապերը Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա մի օր էլ կարող ենք Քոչարյանին տեսնել Մոսկվայում կամ Անկարայում, պայմանագրեր կամ համաձայնագրեր ստորագրելիս։ Հայկական ժամանակի խմբագիրն անդրադարձել է Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշմանը։ Խմբագրականն ամփոփում է. Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո թուրքերը հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն վավերացնի, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իրենց ակնկալած էական առաջընթացի դեպքում։ Իսկ հայկական կողմի այն հույսերը, թե Բարակ Օբաման առաջիկա ապրիլի 24-ին Կարտասանի ցեղասպանություն բառը կամ նման սպառնալիքի ներքո թուրքերը տեղի կտան, սին են։ Թուրքական կողմը հիմա Օբամային ցույց տալու կոնկրետ բան ունի՝ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Թուրքերը Օբամային կարող են բացատրել, որ հենց դա է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խոչընդոտը։ Հակառակն ապացուցելու համար հայկական կողմից շատ մեծ ջանքեր կպահանջվեն։ Սահմանադրական դատարանի որոշման թեման է շոշափվում նաև հայոց աշխարհ թերթի մի հրապարակման մեջ։ Թերթը գրում է. «Ինչու են այդպես իրարահան եղել թուրքական իշխանության ու անդիմության նյարդերը»։ Ամենայն հավանականությամբ այն պատճառով, որ տխրահարճակ թուրքական դիվանագիտությունը ապարդյուն դուրս եկավ։ Ավելին, ձախողում ձախողման հետևից շատ հնարավոր է, որ թուրքական կողմը նյարդայնանում է նաև այն իրողության պատճառով, որ Հայաստանի իշխանությունը այս գործընթացում շարունակում է պահպանել ռազմավարական նախաձեռնությունը, թեկուզ կես քայլ առաջ լինելու առավելությունը։ Հայաստանի հստակ ու կարուցողական մոտեցումը համարժեք է ընկալվում ու գնահատվում միջազգային հանրության կողմից։ Մինչդեռ Թուրքիան ստիպված է բավարարվել պարբերաբար արդարացողի պատճառներ հորինողի դերով, իլրումն արդեն նյարդայնացած։ Դե ինչ, որքան դիմացինը կորցնում է ինքնատիրապետումը, այնքան մեծանում է նրա կողմից նոր սխալներ գործելու հավանականությունը, մնում է օգտվել այդ սխալներից։ Կապիտալ թերթգրում է. Հայաստանը կսկսի Վրաստան-Հայաստան 400 կիլովոլտ տարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի շինարարական աշխատանքները։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը Կապիտալին ասել է, որ էլեկտրահաղորդման օդային գծի շինաշխատանքները կսկսվեն այս տարի, նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո, դրանք կտվեն մոտ 1.5 տարի։ Նախարարի խոսքով, նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո պարզ կլինի նաև ծրագրի իրականացման արժեքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահն այսօր լրագրողներին էր հանդիպել։ Շուկան կարգավորող թիվ 1 կառույցի ղեկավարը նշել է, որ իր ենթակաները օրենսդրական փոփոխությունների մի փաթեթ են ներկայացրել խորհրդարան, որը թույլ կտա ընդլայնել հանձնաժողովի լիազորությունները դիտարկման ֆունկցիաներից բացի, այն օժտելով նաև պատժիչ որոշակի գործառույթներով։ Ավելին, եթե այդ փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը նաև կանխարգելիչ որոշակի քայլերի իրավունք կստանա, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հենց իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ամփոփելով պաշտոնավարման համեմատաբար ոչ այդքան էլ երկար ժամանակահատվածը, որոշեց կատարել բավականին անկեղծ խոստովանություն։
Կուզենայի նաև նշել, որ ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, մրցակցային մարմինը միայնակ իզորու չէ իրականացնել արդյունավետ մրցակցության պաշտպանության քաղաքականություն, այսինքն բոլոր պետական օղակները պետք է աջակցեն մարմին դա անելու, քանի որ մրցակցությունը ամենուրեք է։
Բայց եթե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովի նախագահն է այդպես խոսում իրենց աշխատանքի մասին, ապա ընդհանրապես ինչ արդյունավետությամբ պետական այդ մարմինը կկարողանա լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Սակայն Դավիթ Հարությունյանին մեր հարցը փոքրինչ այլ կերպ ձևակերպեցինք։ Կարող ենք ենթադրել, որ ամփոփելով հանձնաժողովի նախորդ 9-ամյա գործնեությունը, դուք որպես հանձնաժողովի նոր նախագահ եկել եք այն համոզման, որ մարմինը չի կարողանում լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Սա Դավիթ Հարությունյանի պատասխանն էր։
Խնդիրները շատ են, անելիքները շատ։ Մարմինը տեղում կանգնած չէ և փորձում է անընդհատ կատարելագործվել։ Եվ բնականաբար բոլոր խնդիրները մեկ օրում լուծել հնարավոր չէ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մարմինը գործում է արդեն 100 տարի։ Բայց ես դες հավաստիացնում եմ, որ պակաս խնդիրներ իրանք չունեն։
Ինչևէ, Հարությունյանի խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ դեղերի շուկայում տեղի ունեցած թանկացումների առնչությամբ դեռևս անցած տարվա վերջին հանձնաժողովի ձեռնարկած քայլերի արդյունքում գների իջեցում նախկին մակարդակին այդպես էլ տեղի չի ունեցել։ Ըստ նրա, հանձնաժողովի նպատակը ոչ թե հայտնի 7 ընկերություններին պարտադրելն էր իջեցնել գները, այլ ֆիքսելը, որ այդ ընկերությունները խախտել են օրենքը, գալով հակամրցակցային համաձայնության ու որպես արդյունք թանկացրել են գները։ Հանձնաժողովը ֆիքսել է դա, տուգանել ընկերություններին ու ենթադրվում էր, որ մրցակցային դաշտը պետք է վերականգնվի ու գները վերադառնան նախկին վիճակին, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Հարությունյանն ավելացրեց, թե բոլոր 7 ընկերություններն էլ բողոքարկել են հանձնաժողովի որոշումը և
վարույթը դեռ չի ավարտվել, այդ ժամանակահատվածը, որ նշված էր խախտումը վերացնելու, 40 օր է նշված ուժի մեջ մտնելուց հետո, դեռ ժամանակահատվածի մեջ է վարույթը, դեռ պրոցեսը շարունակվում։
Ճիշտ է, գործընթացը դեռ չի ավարտվել, բայց այս ընթացքում դեղերի գները փաստորեն շարունակում են բարձր մնալ։ Հանձնաժողովի նախագահը խոսեց նաև Շաքարավազի ու Կարակի գների 2009 թվականի թանկացումների մասին։ Նշեց, որ անցած հունվարից Շաքարավազը թանկացել է մոտ 37%-ով, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում վերջինիս միջազգային գինը ավելացել է 90%-ով։ Ներմուծվող նորզելանդական Կարակը թանկացել է շուրջ 25%-ով, իսկ միջազգային շուկայում 58%-ով։ Կրկին հարց է առաջանում, եթե միջազգային շուկայում այդ ապրանքներն ավելի են թանկացել, քան դրանք ներմուծող Հայաստանում, հետևաբար ներմուծող գործարարները աշխատում են վնասով։
Ոչ, սա վնասի հարց չէ, սա նաև ծավալների հետ է կապված և ֆյուչերսային գների հետ։ Չմոռանանք, որ բիզնեսը նաև իզորոյ աշխատել ֆյուչերսներով, որ այսինքն ապահովել իրենց ապագա գների տատանումներից։
Իսկ թե միջազգային թանկացումների ֆոնին Հայաստանի հարևան երկրներում շաքարավազն ու կարագը ինչքան է թանկացել, որպեսզի հնարավոր լինի դրանք համեմատել Հայաստանի հետ եւ ինչպես միշտ միայն հղում չարվի միջազգային գներին, Դավիթ Հարությունյանը նման տվյալներ չուներ։ Ընդհանրացնենք, Հարությունյանը խոստացավ, որ 2009-ի վերաբերյալ հանձնաժողովի հաշվետվությունը կներկայացնի ապրիլին։ Ասուլիսից հետո որոշեցինք հարցնել մեր համակարգացներին, թե ինչքանով են տեղեկացված հանձնաժողովի գործնեությունից եւ ինչ գնահատական կտան։ Շատերը ուղղակի տեղյակ չէին հանձնաժողովի գոյության մասին։
Չէ, չէ, տեղյակ չէ։
Չէ, գաղափար չունեմ հանձնաժողովի։
Իսկ այն մարդիկ, ովքեր տեղյակ էին,
գոհ եք այդ հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը։
Չէ, լավ, էական ինչ-որ գործողություն իրացկումի չենք տենում, մենակ խոսակցություն էր լսվում։
Ինչ եք կարծում, այ ինչու չեն կարողանում տենց էական գործ։
Դե որովհետև համակարգն է տենց, չեն էլ կարող է գործեն իրանք, իրանք լավ խոսում են։
Մոտեցանք մեկ ուրիշին։
Ում գիտի ոնց են աշխատում, ինչ աշխատել է, տղա ջան, ես դու Հայաստանից ես, դու ուրիշ տեղից ես եկել։ Են մեկը հերոսատեսով գիտես ինչ ասես, ասես որ ինձ հարցնում են ոնց է ձեր երկիրը, որ ասում է հեքիաթային, ասում է դե ոնց է հեքիաթային, ասում է ժեկից սկսած պրեզիդենտով վերջացրած հեքիաթ են մեզ համա պատմում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում դեռ տեղյակ չեն, երբ է վերջնականապես պատրաստ լինելու քաղաքացիության մասին օրենքը։ Մի իրողություն ակնհայտ է այս օրենքը, նաև երկքաղաքացիություն է նախատեսելու, իսկ թե ինչու է ձգձգվում քաղաքացիության մասին օրենքի ընդունումը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարը չգիտի, թե քաղաքացիության մասին օրենքի նախագիծը երբ է կոնկրետ ներկայացվելու Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողով։ Նախարար Նարինե Նարիմանյանի խոսքերով օրենքի նախագիծը գտնվում է լրամշակման փուլում։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիության մասին օրենքի նախագիծն անցյալ տարվա փետրվար ամսին ներկայացվել էր ազգային ժողով, որն առաջին ընթերցումից հետո վերադարձվել էր լրամշակվելու նպատակով։
Օրենքի նախագիծը պետք է խոստովանեմ, որ թերի էր, ներկայումս դեռ գտնվում է լրամշակման փուլում, ներկադրությամբ չեմ կարող որևէ կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է Սեֆիլյանին քաղաքացիություն տրամադրելուն, բնական է, մենք միջև չունենանք այդ օրենքը, չենք կարող դրա մասին խոսել։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Նարինե Նարիմանյանն ասաց, որ որոշակի խոչընդոտների պատճառով է, որ խորհրդարանը օրենքը յետուղարկեց նախարարություն։
Մենք հիմքում ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքը, եւ բնական է, որոշակի տարբերություններ կային, դրա համար էլ բախվել ենք այդ խոչընդոտներին, ստիպված լրամշակման համար հետ վերցրել։ Մենք օրենքի նախագիծը մշակելիս հենց տարբերությունները հիմնականում կայանում են նրանում, որ բնական է, քանի որ մենք չճանաչված պետություն ենք, ուստի եւ նույնիսկ մենք քաղաքացիության մասին օրենք ունենալով հանդերձ, մենք չենք կարող դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիության մասին օրենքի նախագծի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիություն կարող է ստանալ 18 տարին լրացած այն անձը, ով վերջին 3 տարում մշտապես բնակվել է Ղարաբաղում, կարող է բացատրվել հայերեն լեզվով եւ ծանոթ է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությանը։ Այն քաղաքացիություն է նախատեսում նաեւ այն անձանց համար, ովքեր ամուսնացել են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացու հետ կամ ունեն Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի երեխա, ով ծագումով հայ է, այսինքն ունի հայ նախնիներ։ Քաղաքացիություն կարող է շնորվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձանց։ Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիության մասին օրենքը սահմանվում է երկխաղաղակացության հիմունքներով։ Օրենքի համաձայն քաղաքացիություն կարող է շնորել միայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Հիշեցնենք, որ 2007 թվականին Շուշի առանձնակի գումարտակի եւ 6-րդ պաշտպանական շրջանի նախկին հրամանատար Ջիրար Սեֆիլյանը դիմել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով, սակայն նրան պատասխանել են, որ դիմումը քննության կառնվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիության մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Իսկ մինչ այդ նման դիմումները ժամանակավորապես չեն քննվում։ Օրենքի բացակայության պայմաններում, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը քաղաքացիությունը շնորել մի շարք անձանց, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի Պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի թարգմանչուհի Արտեմիս Գրիգորյանին, նախկին սոցապնախարար Պարսկահայ դաշնակցական գործիչ Սերժ Ամիրխանյանին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Թուրքիայում շարունակում են մեկնաբանել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ին կայացած վճիռը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կրկին խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հեռանկարներից։ Մինսկի խմբի համանախագահները հույս են հայտնում, որ հունվարի 25-ին Սոչիում կազմակերպվելիք հանդիպումը որոշակի նոր տեղաշարժեր կապահովի բանակցությունների ընթացքում, դե իսկ միջազգային քննարկումների թիվ 1 թեման Հայիթիում ստեղծված իրավիճակն է։ Մոլորականդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հասմիկ Սմբացյանը, Հրաչ Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Ազա Բաբայանը։
Հաջորդ շաբաթը կարող է շրջադարձային դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Երկու շաբթի օրը Սոչիում տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որը միջնորդելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այսօր մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, որն ասաց, թե դրական դինամիկա կա բանակցություններում, հույս հայտնեց, որ այդ դրական դինամիկան կշարունակվի 2010-ին։ Այսօր մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ նաեւ Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, որը նույնպես դարձավ Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Հիմա լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից և տեսնենք, թե ինչ ասաց Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ինչպիսի ակնկալիքներ ունի նա Սոչիի հանդիպումից առաջ։
Հրայր, նա հույս է հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք նախագահների հանդիպումը կշարունակի այն երկխոսությունը, որ առկա էր Սարգսյանի և Ալիևի միջև անցած տարի։ Երկխոսությունը բավականին ակտիվ էր, այն տպավորիչ ճեղքման չհանգեցրեց, բայց ամրապնդել է երկու նախագահների միջև հարաբերությունները, թույլ է տվել նրանց խորանալ այն հարցերի մեջ, որ լուծելու են, և մենք ակտիվորեն աջակցում ենք այդ երկխոսությանը, ասել է Լավրովը և հավելել, որ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ բոլոր երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորվեն, և դեմ է, որ գործընթացները արհեստականորեն իրարկապվեն։ Ինչպես նաև Ռուսաստանն շահագրգռված է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան կարգավորեն իրենց հարաբերությունները։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն էր։ Այսօր հայտարարություն է արել նաև Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի միջազգային հարցերով բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը, ով տարիներ շարունակ, հիշեցնեմ, մասնակցել է Ղարաբաղի հարցով տեղի ունեցած նախագահների գրեթե բոլոր հանդիպումներին։ Մամեդովը հույս է հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք հանդիպմանը հիմք կստեղծվի բանակցային գործընթացում որոշակի առաջ խաղացման համար։ Նա հավելել է. Վերջին գործընթացների ֆոնին Հայաստանի ղեկավարությունը ստապ գործելով կարող է ստեղծել որոշակի պայմաններ խնդրի կարգավորման համար, ասել է Նովրուզ Մամեդովը։ Իսկ ինչ վերաբերում է փորձագետների կարծիքին, ապա փորձագետները միակարծիք չեն, դրանց մի մասը համարում է, որ որևէ փաստաթուղթ կամ բանավոր լուրջ համատեղ հայտարարություն Սոչիում սպասել պետք չի, իսկ մյուս մասն էլ կարծում է, որ հավանաբար Սոչիում կստորագրվի Մայնդորֆյան ձևաչափի մի փաստաթուղթ։ Հիշեցնեմ, Մայնդորֆյան այդ փաստաթուղթը ստորագրվել էր 2008-ի նոյեմբերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ, և այդ փաստաթուղթում հստակ նշված չէր, թե կողմերը ինչպես են տեսնում խնդրի կարգավորումը, և ամենակարևորը այդ փաստաթուղթում այն էր, որ կողմերը նշել էին, որ խնդրի կարգավորումը տեսնում են մի այն բանակցային ճանապարհում։ Հրայր,
սովորաբար երբ տարին նոր էր սկսվում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին գալիս լավատեսական կանխատեսումներով, հաճախ էր կիրառվում հնարավորությունների նոր պատուհան է բացվել, ընդամենը մեկ քայլ է մնացել հակամարտության լուծումից առաջ, գրեթե բոլոր հարցերը հարթված են այսպիսի հայտարարություններ, սակայն տարին վերջանում էր և ոչ մի առաջընթաց ըստ էության չէր լինում։ Ինչպես է այս անգամ, Արմեն, տարածաշրջանային նոր այցից հետո համանախագահները չեն փորձում կրկին քաջալերել Հայաստանի Ադրբեջանի նախագահներին բանակցություններից առաջ։
Բայց այս մի այցը փաստորեն բաղկացած է երկու մասից, որի առաջին հատվածը տեղի ունեցավ դեռ անցյալ տարեվերջին։ Նույն առաքելությամբ համանախագահները Բաքվում էին գտնվում և փոխանցել էին Իլհամ Ալիևին, ես մեջ բերում եմ 2007 թվականի նոյեմբերի Մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակը հիմնարար սկզբունքների նոր ձևակերպմամբ։ Ուրեմն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությունում վերջին ասվում է, որ փաստորեն նրանք նույն առաքելությամբ էին եկել այս անգամ Երևան, նույն այդ փաստաթուղթը Սերժ Սարգսյանին ներկայացնելու համար, եւ հայտարարությունը նշվում է, որ եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը իրենց նվիրվածությունն են ցուցաբերում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Պետք է նշել, որ այս մի այցը մի քիչ նաեւ տարբերվում էր ուրիշ այցերից այն առումով, որ եթե որպես կանոն վերջին ամիսների կամ տարիների ընթացքում համանախագահները խուս սապում էին գնալ Լեռնային Ղարաբաղ, պատահում էր, որ դա բացատրվում էր ինչ որ զբաղվածությամբ, շատ սեղմ գրաֆիկով աշխատանքային կամ վատ եղանակով, ապա այս անգամ տեղի ունեցավ հետևյալը. Ռոբերտ Բրաքեն, ամերիկացի համանախագահ, մի քիչ ավելի շուտ էր ժամանել Հայաստան, և նա ժամանակ էր գտել մեկնելու Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ նա հանդիպել էր Բակո Սահակյանին, և փաստորեն կարող ենք ասել, որ գոնե մեկը Մինսկի խմբից հանդիպել էր Ղարաբաղյան կողմին, և Երևանից նրանք արդեն մեկնել էին Բաքո։
Այո, Արմեն, այս փաստը Բրաքեի այս Ստեփանակերտ վկայում է այն մասին, որ բանակցություններից առաջ այս հարցերը համակարգվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Սա անխոս է, թեև Ղարաբաղը չի մասնակցում անմիջականորեն բանակցություններին, բայց անուղղակիորեն բանակցությունների մաս է կազմում։ Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ինչպես լսեցինք, Հայաստանի արտգործնախարարը չբացառեց հայ-թուրքական գործընթացի ձախողումը, եթե իհարկե Թուրքիան չվավերացնի արձանագրությունները։ Հրաշ, թուրք պաշտոնյաները շարունակում են քննադատել Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշումը, մեկնաբանությունները այդ արձանագրությունների վերաբերյալ, և բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան այս հարցի շուրջ։ Խնդրում եմ, պատմիր։
Հրաշ, նախ նշեմ, որ Երևանն ու Անկարան շատ արագ են արձագանքում միմյանց, կարելի է նույնիսկ ասել դեռ խոսքը օդում, մյուս կողմի պատասխանը գալիս է, ինչպես ասացիր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մամուլի ասուլիս հետո, և դրանից գույն հետևել է Թուրքիայի պատասխանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշման մասին ավելի հանգամանալից պարզաբանումներ են սպասում, որ փաստորեն Էդվարդ Նալբանդյանի հեռախոսազանգը, որտեղ էր ունեցել օրերս, նրան չի բավարարում, և նա պնդել է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասում է արձանագրությունների տարին և ոգուն։ Թուրքական մամուլում մեկնաբանություններ կան, օրինակ հրապարակումներից մեկը գրում է, որ այնուամենայնիվ այդքան էլ պարզ չէր, այս Սահմանադրական դատարանը ինչ էր ուզում ասի, հիմա համապատասխանում է այդ արձանագրությունները Հայաստանի Սահմանադրությանը, թե ինչ-որ փոփոխությունների կարիք կա։ Հիշեցնենք, որ այնտեղ անդրադարձ կար հռչակագրին, Հայաստանի անկախության հռչակագրին, որտեղ նշվում էր ցեղասպանությունը, և այս մեկնաբանը գրում է, որ ինչ էլ պատահի, երբեք կողմերը չեն նահանջի իրենց դիրքորոշումից, հայերը անընդհատ պնդելու են, որ ցեղասպանություն եղել է, այդ պատմաբանների հանձնաժողովն էլ, եթե ստեղծվի, ինչ որոշում էլ ընդունի, չեն հրաժարվելու իրենց մեղադրանքներից, և Թուրքիան էլ անընդհատ հերքելու է այդ մեղադրանքները։ Ամենայնիվ այս հրապարակումը այսպես է ավարտվում, մեկնաբանը գրում է, պարզ ասած, ներկա պահին Անկարայում և Երևանում կամք չկա ճանապարհ գտնելու այդ հարաբերությունները առաջ տանելու համար, և եթե այդպիսի կամք լիներ, առաջընթացը կգտնվեր անկախ դժվարություններից։
Հայտիում իրավիճակը չափազանց ծանր է, զոհերի թիվն արդեն անցել է 100,000, աշխարը մեծ ջիգեր է գործադրում երկրաշարժի հետևանքները հաղթահարելու համար, օգնության ձեռք մեկնես նաև Հայաստանը, առաջարկելով $100,000. Իսկ ահա Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը, մի կողմ թողնելով իր դիվանագիտական պաշտոնը, երկչի իր տաղանդը կրկին գործադրեց Հայիթիին օգնելու համար։ Ինչպես, հիմա լսենք Հասմիկին։
Հանուն սիրելի Հայիթի, այսպես է կոչվում այն երգը, որի հիման վրա նկարահանված տեսահոլովակն արդեն պատրաստ է հրեր։ 85-ամյա աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը ֆրանսիացի մոտ 3 տասնյակ երաժիշտների հետ այս ստեղծագործությամբ կոչ է անում աշխարհին օգնության ձեռք մեկնել աղետալի երկրաշարժից տուժած հազարավոր մարդկանց։ Փարիզի ձայնագրման ստուդիայում տված հարցազրույցում Ազնավուրն ասել է. Ես մի շարք աղետների ականատես եմ եղել Իտալիայում, Հայաստանում, Թուրքիայում, Հայիթիում, սակայն ողջ երկիրն է գտնվում սարսափելի աղքատության մեջ, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք օգնել նրանց, ասել է Ազնավուրը։ Հրայր, մինչ ֆրանսիական հերոստալիկները այս ստեղծագործությունը պատտեցնելով կոչ են անում օգնության ձեռք մեկնել Հայիթիին, Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են համաշխարհային աստղերի մասնակցությամբ աննախադեպ հերոստամարաթոնի։ Հույս Հայիթիին հենց հիմա, այսպիսի խորագիր է կրում հանրահայտ Օսկարակիր դերասան Ջորջ Քլունիի նախաձեռնությամբ կազմակերպած հերոստամարաթոնը, որին կմասնակցեն աշխարհահռչակ աստղեր՝ Սթիվի Ուանդեր, Մադոննա, Բիոնսե, Բոնո, Սթինգ, Քրիստինա Ագիլերա, Ալիշա Քիս, Ջասթին Թիմբերլեյք, Շակիրա, Ռիհանա, տասնյակ այլ հանրահայտ երաժիշտներ, դերասաններ Բրեդ Փիթ, Լեոնարդո Դի Կապրիո, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոն։ Հերոստամարաթոնը կմեկնարկի Նյու Յորքում այսօր երեկոյան 8-ին, կտևի 2 ժամ, կհեռարձակվի Նյու Յորքից, Լոս Անջելեսից և Հայիթից։ Աստղերից ոմանք մարաթոնին կմիանան Լոնդոնից։ Նախաձեռնության մեջ ներգրավված աստղերի, հեռուստաընկերությունների, բջջային օպերատորների և սոցիալական ցանցերի քանակով սա ամենախոշոր նախագիծն է հեռուստատեսության և բարեգործության պատմության մեջ առհասարակ, գրում են լրատվամիջոցները։ Հեռուստամարաթոնի պրոդյուսեր և վարող Ջորջ Քլունին ասում է, թե այս կերպ գումար հայթայթելը Հայիթին օգնելու լավագույն տարբերակն է։ Մենք կարող ենք գնալ այնտեղ և ուշադրություն հրավիրել Հայիթիի վրա, բայց ճշմարտությունն այն է, որ ահռելի ուշադրություն է հիմա ուղված այդ գոտուն, և լավագույնը, որ մենք կարող ենք անել, նախ և առաջ արագորեն փորձենք գումար հավաքել։ Նման օրինակ իրավիճակներում օգնությունը միշտ է դանդաղում, այն միշտ ուշանում է և դրա հետևանքով մարդիկ մահանում են։ Այս դեպքում վիճակն ավելի բարդ է, քանի որ միայն մեկ օդանավակայան է գործում, նավահանգիստն էլ վնասված է։ Հետևաբար նախ և առաջ անհրաժեշտ է վերականգնել այն, ինչի միջոցով օգնությունը արագ կարող է հասնել, իսկ դրա համար պետք է գումար։ Հենց դա է մեր խնդիրը, ասել է Քլունին։ Աղետալի երկրաշարժը, հիշեցնենք, ռայր Հայիթին ցնցեց հունվարի 12-ին։ Աղետից տուժած Հայիթի 100 հազարավոր բնակիչներ այսօր մնում են անօթևան, առանց խմելու ջրի, սննդի և դեղորայքի։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հասմիկ Սմբատյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։